vi har næringsaktører, enkeltpersoner i Norge som står og banker på døra til det offentlige har lyst til å være med og bidra.
Mm.
Det bør faktisk være en gave og ikke et problem slik vi opplever at det har blitt nå.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Tema I dag et velkjent tema, og viktig tema. Private bidragsytere I velferden. Hvilken rolle har disse aktørene? Hvilken rolle burde de ha? De færreste mener at private ikke skal spille noen rolle overhovedet I velferden, skjønt de siste årene har kraven om å ta bort kommersielle aktører økt I styrke, og vi har sågar fått et avkommersialiseringsutvalg, som skal undersøke mulighetene for å ta bort kommersielle aktører I velferden. Hvilke konsekvenser ville det I så fall skapt? En mulig måte å undersøke dette på å analysere hva private bidragsytere I dag bidrar med. Og når vi snakker om kommersielle aktører her, så det altså I hovedsak snakk om aktører som bidrar på vegne av velferdsstaten, hvor det ikke den enkelte borger som må betale for hele tjenesten, men velferdsstaten gjennom skattebetalerne som bidrar til å løse velferdsoppgaver. Dagens gjest Carita Bekkemellem. Hun administrerende direktør for NHO Geneo, NHOs landsforening for helsenæring, velferd og oppvekst, og hun tidligere statsråd for Arbeiderpartiet. I dagens episode argumenterer Carita for private aktører og forklarer hvorfor det viktig for velferdsstaten å inkludere alle gode krefter når fremtidens velferd skal utformes. Og blir du med meg den neste drøye halvtimen, så får du vite om det hennes gamle parti, AP, som har skiftet standpunkt, eller om det Carita som har skiftet standpunkt I spørsmål om private bidrag I velferden. Carita, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
NHO Geneo, uttalte jeg det riktig?
Ja, det var helt fint.
det er jo ganske ny NHO-systemet, og hvor kom egentlig navnet fra?
Du, navnet, jeg må jo være ærlig og si at det var jo en prosess for å finne det riktige navnet, og det vi var enige om til slutt, vi som satt da og jobbet frem denne landsforeningen for helse og velferd, det var at vi ønsket å forene alle, slik at ikke det ble kun NO helse. Og dette representerer jo på mange måter både helse, noe nytt og det å skape ting. Og så jobber vi veldig mye med å, på tvers av generasjonene våre, vi ønsker liksom å fokusere politikk gjennom livsløpet vårt, og derfor så ble det NO Geneo, og navnet begynner å feste seg, det var mange som kanskje lurte litt I begynnelsen, men vi opplever nå at det ro rundt navnet.
Ja, men så bra. Vi kan jo komme inn på veldig mange av de tingene som dere jobber med, og det er jo uløselig knyttet til den norske velferdsstaten. Hvis vi ser det store bildet her, det sikkert mange mennesker og mange land I verden som misunner den norske velferdsstat, sikkert med god grunn. Hvis du vil si litt om hvor vellykka den er, du har jo også vært med I politikken i mange år, så du har jo sikkert en del refleksjoner rundt dette.
Ja, altså velferdsstaten I Norge jo helt unik på mange måter, og det har jo gjort at vi har hatt en god modell. Altså vi har vært meget privilegiert som gjør at vi har hatt oljeinntektene våre. Vi har helt fantastiske naturressurser gjennom kraft, og ikke minst gjennom det havet gir oss av muligheter. Og der vi kanskje kun I begynnelsen på det vi kan utvikle som nye næringer. Og jeg tror det handler litt om, når du tenker vellykkethet, så handler det vel kanskje litt om hvem du spør. Og jeg tenker jo at hvis vi ser på tallene for arbeidsledighet, så jo dem I dag lav. Men hvis du spør dem som står utenfor arbeidslivet, og I Norge I dag så det jo over 600 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet, og spør du hver og en av dem, så vil den si at modellen ikke god nok. Og det står 250 mennesker I helsekø, og vi vet at køene I Norge øker, og den som opplever den situasjonen, vil ikke føle at velferdsstaten god nok. Og så tenker jeg at vi må jo hele tiden ha ambisjoner om å kunne tørre av nye reformer, løfte samfunnet videre. Og jeg opplever kanskje litt situasjonen I dag med de krisene vi har bak oss, at det blir litt sånn defensiv tilnærming. at vi skal forsvare bestående, vi skal effektivisere, og det kanskje gjør jo at den politiske kreativiteten stagnerer litt.
Mm. Og veldig mange gode poenger på at vi bør være så fremoverlent og tenke så nytt og så løse så mye som overhovedet mulig, men jeg tenker at det er også et eller annet iboende med disse utfordringene som alltid kommer til å være, altså når med lokalvalgkampen også var det en sånn rapport om at eldreomsorgen i Trondheim ikke var, at det var noen utfordringer der. Det, av en annen grunn så tror jeg at det kommer til å være det om 50 år også. Altså, kommer vi noen gang til å løse dette? Altså, folk kommer til, og vi kommer jo til å få veldig mange flere eldre, altså jeg gruer meg litt til å bli eldre når du har alt om dette, men er ikke dette noen sånn iboende problemer som alltid kommer til å være, og så er det sånn, det vil man alltid fokusere på?
Jo, men det er det som er så fantastisk med politikk og med enkeltmennesker, at vi, det er jo det det som er politikkens gen, vil jeg kalle det, det er jo det at det er noen av oss som brenner for fellesskap, for det at vi skal få det bedre. Noen er jo brenn for det at vi skal skape mer verdier, skape nye arbeidsplasser. Og det er jo nettopp denne modellen som gjør da at vi klarer å få et samfunn som kan finne nye løsninger på stadig nye utfordringer vi opplever. Og vi ser jo det at tiden endrer seg jo utrolig fort nå, sant? Bare det med kunstig intelligens. Hørte en reportasje i dag på hvordan dette påvirker liksom utdanningssektoren, barn og unge, i forhold til læring, hvordan du kan bruke noen nye verktøy. Og jeg tror det utrolig viktig da, at vi politisk klarer å ta dette her innover oss, at vi ikke tenker kun smalt i forhold til at statsbudsjettet har vært slik, vi nødt til å effektivisere. Og den politiske utfordringen er jo det at vi tenker et statsbudsjett i gangen, og at vi ikke klarer kanskje å tenke mer forebygging, tenke verdiskaping på en litt annen måte. Og så ser vi jo det du peker på med eldreomsorg, som kommer til å komme på en helt annen måte enn det vi har opplevd. Vi ser det at økningen av Alzheimer, demens, kommer til å komme med livsstilssykdommer, vil jo påvirke alderdommen vår på en helt annen måte. Og vi ser jo allerede i dag at sykehusene våre ikke får skrevet ut pasienter, for det at kommunene da ikke har kapasitet til å ta imot. Så mye av det som handler om velferdssamfunnet vårt og vellykkahet handler vel kanskje om hvordan de som da sitter nederst ved bordet blir ivaretatt. Og det tenker jeg er et paradoks i dag, med den rikdommen vi faktisk har, selv om mange opplever nå et stort økonomisk press i sin privatsituasjon. Så er det slik at det er mange som da ikke har penger til å kjøpe den maten som familien trenger. Og det var kanskje en litt utenkelig situasjon, bare for noen få år siden.
Ja, ikke sant? Og så er det jo en pågående diskusjon der vi også sett gjennom valgkampen, altså hvor mye av suksessen, altså nå har jo du også noen nyanser til det, Carita, som er veldig, altså vi har fremdeles utfordringer, men hvis vi ser det store bildet og kaller det en suksess, skyldes at vi har en stor offentlig velferdsstat, at det offentlige, det er jo en populært synspunkt i Norge, og kanskje ikke helt uten grunn.
Ja, jeg tror det at kanskje det privilegiumet vi har hatt da, med at vi har hatt oljerikdom, at vi har hatt fantastiske inntektsmuligheter de siste 10 årene til Norge, og en veldig god forvaltning av oljefondet vårt, det har jo gjort det jo kanskje at politikerne har blitt litt late. Sånn, at vi har ikke
snakker du av erfaring da?
Ja, jeg gjør egentlig det, for at, jeg tenker jo sånn, ofte var det jo slik at du ble målt på hvor mye mer klarte du å øke ditt budsjett med. Kampen mellom de ulike fagdepartementene, mellom de ulike statsrådene. Og jeg tror dette her må handle mye mer om løsninger, det å være sulten på å bygge ting nedenfra og opp, og innenfor helsevesenet så tror jeg at vi har vært alt for slapp med å gå inn på grasrotnivå, for å kalle det det, for å se på hvordan er det de ulike profesjonene tenker, hva er deres behov, hvordan kan de være med i en dugnad. Og vi har jo fått en fastlegeordning som gikk veldig bra, og så ser vi nå at det presset som har kommet, det gjør at det offentlige ikke klarer å levere, og det er jo der vi kommer inn, det er jo der våre medlemmer kommer inn. Og oppi sånne krisebilder så kan vi jo oppleve positive ting, og det er jo at vi får gode nye krefter som kan være med og komme med forslag til nye løsninger, og det har vi mange, mange eksempel på som har vært veldig positivt. Og vi skal heller ikke glemme at det er enkeltmennesker som har brukt av sin egen kapital gjennom mange år for at vi skal få bedre helseløsninger. Mm. Og da det viktige jo at det offentlige imøtekommen, at vi klarer til å rettelegge for det på en god måte.
Mm. Men det slår meg jo også, altså, hvis du bare ser de store tallene igjen, hvor mye mer Norge bruker som andel av BNP på alt det offentlige. Altså de vokser jo bare helt enormt hele tiden, og så likevel så er det større og større behov. Men det har vel også noe med forventninger, noe litt annerledes enn hva det var på 50-60-tallet, og hvor mye spiller dette inn?
Ja, altså helsepersonellkommisjon er jo egentlig litt svaret på det du sier, og det handler jo om at vi har ikke bærekraft i helsetjenester vår hvis at vi fortsetter på den måten vi gjør nå, og at de forventningene vi er vokst opp med i min generasjon, de vet vi ikke vil bli levert på i forhold til det vi har opplevd frem til nå. Og det betyr jo det at vi er nødt til å få mye mer teknologi, mer effektive, gode løsninger som kan avlaste helsetjenester vår. Og det som er veldig positivt som vi ser nå, det er jo det at vi får eksempel på nye forslag til et bredt helsesystem der du kan ha samhandling, ressursstyring for klinisk journal, du kan ha samhandling med kommunehelsetjenester, du kan rett og slett skanne dine symptomer på en god måte før du da går til din lege og kan få en mye mer målrettet diagnose. Vi er liksom i starten nå på noen innovasjoner som er kjempespennende, og der tror jo jeg at vi har mye å tjene på å kunne få et samarbeid med blant annet miljø som SINTEF, som sitter på en helt fantastisk kompetanse som kan være med og bidra til startup-selskap på en helt annen måte enn det vi har gjort. Og så må det da være en politisk vilje med å bruke hjemmemarkedet. Mm. Og så er det det som blir veldig spesielt på helsefeltet, det at det tar veldig mange år, ofte da, i hvert fall på den tunge biten av medisinsk utvikling, før du da kommer til et marked. Mm. Så du går da liksom kanskje i 12-13 år og henter inn kapital for å kunne forsvare din forskning, og du har faktisk ikke inntekter inn på det. Og så er jo bildet litt annerledes, på helse og velferd, der kan du da forske, utvikle, du kan få patent på en del ting som gjør jo at du kan kommersialisere tidligere. Så det er et ganske mangfoldig og bredt bilde på det som handler om å kunne utvikle nye tjenester og avlaste den offentlige helsetjenester på sikt. Mm. Men vi er nødt til å tenke nytt, og jeg tror det at det må være politisk legitimt å si at vi ikke kan ha den veksten i offentlig sektor som vi har hatt. Og da må det ikke være, altså det kan ikke bli negativt å snakke kommersialisering. Mm. For det er først da det blir en suksess.
Men opplever du i dag at det er negativt å snakke om kommersialisering? Det er jo et stykke på vei det.
Ja, det har det vært, og jeg tror det handler litt om at helseområdet har vært litt sånn, ja, det har vært lite løftet når det snakker om næringspolitikk, og jeg har jo hatt gleden av å få lov til å være med i oppstarten av Helseomsorg 21-rådet, og litt av bakgrunnen for å etablere det var jo at den så at den var nødt til å bygge en helt annen kultur for å bygge næring i Norge på dette feltet her. Og jeg husker veldig godt når vi prøvde den første runden med å få inn ordet kommersialisering i posisjonsdokumenter til Helseomsorg 21-rådet. Ja. Det var meget kontroversielt. Ja. I dag så ser vi at regjeringen legger frem veikart, som er et satsing på helsenæring. Vi har helsenæringsmeldinger, vi har gjentatt posisjoner i regjeringserklæringer fra både denne og forrige regjering på at vi skal satse på helsenæring.
Men de bruker vel ikke mye kommersialiseringsuttrykket, det er vel?
Nei, og det
spiller ikke så rolig hva de kaller det, så lenge det fenomenet er det vi snakker om.
Nei, men det vi opplever litt på dette feltet her, det er at en del av det blir løftet frem som noe positivt, og den andre biten blir noe negativt. Ja. Og det synes jeg blir en litt feig politisk tilnærming i forhold til det at vi skal løfte hele livsløpet, vi skal ha en god velferdsmiks i Norge, og vi skal løfte alle som har muligheten til å være med og bidra til en mer effektiv helsetjeneste. Så det skille vil jeg ikke akseptere. Jeg synes det er veldig urettferdig, og det er bygd på ideologi, på en moral som ikke vi kan være bekjent av. Og det er jo ingen tvil om at denne valgkampen vi har bak oss har vært en av de aller tøffeste på helseområdet i forhold til de angrepene som er gjort. Mm. Både fra dem som representerer trygge og gode arbeidsplasser i våre virksomheter. Det er jo et paradoks at fagforeningene går til kamp mot egne arbeidsplasser. Det er jo ganske sånn unikt. Mm. Det kan de ikke akseptere.
Nei, men når du snakker om kommersialisering, så får du som den amerikanske tilstanden om en gang. Vi vil ikke ha det sånn som USA. Nevner du ordet kommersiell, så prøver du å skremme folk til å tro at det er der vi vil, men det er jo ikke, det er jo ikke der vi vil.
Nej, og du vet, Norge har jo...
Eller kanskje det, det er jo positivt I USA også. Det snakker om innovasjoner og så videre. Hvis ikke amerikanerne hadde hatt helsevesen og alle de innovasjonene som Europa og andre nytter godt av, så hadde de jo hatt større utfordringer.
Jeg tenker at vi er nødt til å dyrke forskning, vi er nødt til å dyrke det at vi kan få gode nye ideer, og det blir jo ikke en suksess før du har et marked, og da snakker vi at det må være, du må tjene penger. Så jeg tror liksom hele denne modellen, da må vi tørre å bryte litt ned og se på at dette her handler jo ikke om, altså det er jo først en suksess når du kommer ut på et marked. Men i Norge så har vi jo hatt veldig gode offentlige ordninger ut til forskning, og vi har jo rapporter gjennom mange år som viser at vi ikke har vært dyktige nok på å ta ut gevinsten kommersielt på det. Helsedata jo et av de eksemplene der Norge har hatt store fortrinn. Det har jo Folkehelseinstituttet sagt I mange, mange år, men vi har jo ikke klart å kommersialisere det. Sånn at vi har liksom ikke klart å tatt potensialet da, og kunne være mer konkurransedyktig med andre land I Europa på det som har vært Norge sine fortrinn.
Men bare for å være helt klar når man snakker her om marked og kommersialisering, for det at noen kunne jo mistenke, og de som ikke liker det her vil jo beskylde deg for det, jo at vi da snakker om at folk må betale mer for egen helse, og det kan jo godt være at det også tilfelle, men det jo ikke I stor hovedsak det vi snakker om her.
Nei, det ikke det, og jeg tenker jo at den påsen blir litt feil, for det at du kanskje da velger å gjøre en privat undersøkelse for å få et svar på din egen helse, det gjør jo at du kan spare det offentlige for betydelige midler ved at du tar et personlig ansvar. Du betaler kanskje 2000 kroner for en undersøkelse, du får påvist en sykdom som gjør at du kan få rask behandling, og på den måten du da spare offentlige helseutgifter, for det at du ikke går lengre med en sykdom som ikke blir oppdaget, som vil ha en mye mer kostbar medisinsk behandling, med konsekvenser jo at du vil gå på sykemelding over lang tid. Så jeg aksepterer rett og slett ikke det bildet. Jeg tror det at det handler om at vi hadde ikke hatt et privat tilbud I Norge hvis at det offentlige hadde levert et produkt godt nok hele tiden. Og selv om norsk helsevesen I verdensklasse, og at det så utrolig mye bra som skjer I norsk helsevesen, så vil vi aldri komme forbi at vi som enkeltmennesker både skal ha rett og få lov og en anerkjennelse for at vi tar ansvar for egen helse. Dette her snakket litt om prioriteringer.
Det de som kaller dette å snike I køen da?
Nei, det det absolutt ikke. Dette her handler om at du med å ta et samfunnsansvar, og på den måten du kan få ned kostnaden, og på den måten så vil det være lettere å kunne fordele til grupper som har det mindre.
Og så har du også påstanden da at hvis det blir flere av disse private tilbudene og folk betaler litt mer selv, så tar det ressurser fra det offentlige, som gjør at de som da går på offentlig helsevesen får mindre ressurser enn de som har råd til å betale for det. Hva tenker du om den påstanden?
Nei, det mener jeg jo, det nok å bruke eksempler fra sykepleierforbundet, der de peker på at det 17 000 sykepleiere som ikke I norsk offentlig helsevesen. Så dette her en utvikling der myndighetene våre, det offentlige, har alle muligheter til å være konkurransedyktige, til å kunne tilby da gode arbeidstidsløsninger, god lønn og pensjon, som gjør det at du attraktiv. Og jeg tror det at man må tenke på en ny måte. Det ikke slik at vi vil ha en stat I fremtiden som kan regulere alt. Jeg tror det at markedet I seg selv vil gjøre at vi som enkeltmennesker kan gjøre noen valg. Og jeg har jo sett tendenser til det fra mitt gamle parti, der den ønsker da kanskje å gi kommunene større styringsrett I forhold til både etableringsrett og hvor enkelte profesjoner da skal få lov I fremtiden til å jobbe. Og det mener jeg blir en helt feil utvikling, og det tror jeg tvert imot vil gjøre at vi får enda mer flukt fra enkelte profesjoner innenfor helsesektoren.
Og igjen da, bare for å gi et lite bilde, hva tenker du I de store tallene, hvilken rolle skal private helseleverandører ha I velferdsstaten? Altså, hvor stor rolle har de da? De har jo en ganske forsvinnende liten, hvis vi ser de store tallene, altså rundt 10% eller knapt det. Tenker du da at det burde være 50-50, eller hvordan burde fordelingen her være? Hva tenker du?
Nei, jeg tenker svaret på det at vi skal være et godt supplement. Mm. Og det som fantastisk med mange av våre medlemmer, vi så jo det under pandemien med Dr. Droppin, ja. Hvordan de stilte opp Aleris. Vi så jo hvordan, når vi fikk store flyktningestrømmer, hvem var det som stilte opp over natta, ga et tilbud. Hvem er det som stiller opp for de tyngste brukerne våre når det gjelder rus og psykiatri? Det er mange av våre medlemmer som tar de aller tyngste brukerne. Og dette bildet her mener jeg at vi heller må dyrke med godt samspill, og så glemmer vi jo at dette her gjør at du får en innovasjonskraft, og at du får ny kunnskap. Du løfter rett og slett de ulike sektorene, og barnehagene er jo et veldig godt eksempel på det. Mm. Det at du har hatt barnehage for like, det at du har fått lik behandling av private og offentlige barnehager, gjør jo det i dag at vi har en helt annen barnehage enn det jeg opplevde som mor når jeg sendte min sønn i barnehage. Du har fått kvalitet, du har fått ernæring, du har fått stimuli, du har fått aktivitet. Altså, du har fått en helt annen utvikling, og så ser vi jo at kommunene strekker seg jo da på en annen måte etter det tilbudet som private har levert på når det gjelder barnehager. Mm. Så vet du hva? Dette er en vinn-vinn-situasjon, og vi er så få i dette landet, så lar vi heller samarbeide enn å la vi gå til den type ideologiske kriger vi har sett nå. Mm. Men så vil det jo komme noen kamper i det vi snakker om i tida som kommer, med avkommersialiseringsutvalget i forhold til favorisering av ideelle, for da å gi dette her en... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, om det er en politisk legitimitet, alibi, for en venstredreining av politikken, der jeg tror mange av dem som tar til ordet på en forfordeling og en utfasing av kommersielle, vil komme til å, altså de er naive, og de vil komme til å lure seg selv.
Ja, de sliter jo med det hele tatt å få dette til, altså sånn, selv i teorien. Det har jo vært mange runder i dette avkommersialiseringen, altså bare selve navnet er jo veldig sånn.
Ja, vi sier nullprofitt.
ikke sant? Og det slår meg jo også denne diskusjonen med hva er det ideelle, hvorfor ideelle i seg selv, utover kvaliteten, skulle ha noe ved seg. Jeg tenker jo bare det at la kvaliteten definere, og hvis ideelle har noe spesielt ved seg som gjør at det er behov for det, etterspørsel litt og kvalitet ved det, så vil det jo være det, men at de må få noen sånn spesiell behandling bare fordi at de kaller seg ideelle, det skjønner jeg ikke helt.
Nei, men det som skjer nå, det er jo det at du bryter med et ganske fundamentalt prinsipp, som ikke kun handler om aktører på helseområdet, men det de legger opp til, det er å bryte at det skal være konkurranse på like vilkår. Mm. Og jeg kan heller ikke forstå at det EØS-avtaler, spillereglene vi har i vårt samfunn i dag gjennom vårt lovverk, skal kunne tillate en sånn forfordeling som regjeringen nå legger opp til. Mm. Så dette vil være en ekstremt viktig politisk debatt, ikke kun for NO-Geneo, men det vil være det for hele NO-huset, i forhold til at vi skal ha muligheten til å kunne ha likhet i anbudsprosessene. Og jeg tror det at her vil det være mange gode hoder som fortsatt vil finne sine muligheter til å rett og slett innordne seg når det gjelder å kunne da ta ut kapital til ulike formål, og du kaller det ideell. Hvordan kan du følge pengene? Hvordan vil du kunne snevre definisjonen av hva en ideell er? Og dette her har jo stått på en politisk agenda nå gjennom flere år etter velferdstjenesteutvalget sin rapport om at den trenger en klar definisjon på hva som er ideelt, og det har vi ikke fått enda. Og da blir det jo et paradoks at regjeringen har sett ned et utvalg, og i dette statsbudsjettet så favoriseres allerede ideell. Og så skal du da ha en utredning som ikke tar høyde for en god nok utredning på hva ideelle er, før du da begynner med å forfordele sånn som de faktisk gjør i dag. Så dette her det er veldig alvorlig, og det blir spennende å se hva konklusjonen til utvalget blir.
Ja, ikke sant? Og i den offentlige debatten, jeg vil bare se for meg med måten du ordlegger deg på nå, Carita, med kommersialisering og tjene penger og så videre, for det er jo en stor andel og masse interesse som bare vil ha all såkalt profitt ut av velferden, og ingen skal kunne tjene penger på at andre syke og så videre. Altså ting, du skal ikke kalle det myter, men det er overbevisninger som jeg ikke deler spesielt høyt, og som jeg har at ikke du heller gjør, men hva tenker du om de påstandene som kommer da, profitt bare ut av velferden, og at ingen skal kunne tjene penger på sykdom og den type ting?
Nei, men altså skal du kunne tilby et verdig og et godt arbeidsliv i Norge, så du nødt til å tjene penger. Mm. Og vi vet det at lønn og pensjon står for de største utgiftene I dag I forhold til drift. Mm. Slik det. Og vi vet også at det offentlige og kommunene gjør, det staten gjør, det å ofte kjøre ned anbudene og tilbudene gjennom den konkurransen som som gjør det at en del virksomheter faktisk går I underskudd på det tilbudet de gir til det offentlige. Mm. Og dette her må jo henge sammen da, med det en forventer en skal ha I lønn og pensjon I fremtiden. Mm. Så vi må rett og slett bryte ned og se på hva er dette her med fortjeneste. Og det slik at det verre at den tjener, at den har et overskudd på helse, enn at den har det på andre næringer som også da leverer sine tjenester inn til det offentlige og til staten, som betaler for det. Men det blir liksom veldig stigmatisert når det gjelder helse, og så ser vi jo også at den fortjenesten jo ikke slik enkelte vil ha det til. Den ligger på I underkant av altså sånn cirka 5%. Vil det være litt ulikt bilde, men det at vi skal ha en sunn økonomi I privat næringsliv, det vil jo også kunne gjøre at du får muligheter til å kunne få ny investering og ny forskning. Og når jeg møter noen ulike gründerselskap som har lyst til å etablere en ny næring på helse, så de jo helt avhengig av kapitalinnhenting. Mm. Det jo ikke det offentlige som står der med sjekken nødvendigvis og vil dele ut de midlene. Mm. Du må ha privat kapital og smøre økonomien, som igjen gjør at det og du kan ha trygge jobber og ha en god skole, trygge barnehageplasser å gå til. Mm. Sånn at det liksom det jo dette her som den norske modellen. Mm. Vi må liksom ikke glemme det. Staten alene vil aldri klare denne oppgaven her, og det mener jeg helt grunnleggende jo I den politiske store enigheten vi har hatt I Norge de siste 10 årene. Det har jo ikke vært de store politiske uenighetene om dette her. Det har vært nyanser. Av småtteri, og ta skoledebatten de siste årene, det har jo handlet om kanskje en uenighet om epler og pære mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Mm. Det jo ikke uenighet I det hele tatt egentlig, på en del ting. Altså vi kan ta den, gå mer I dybden på den, det klart det vil være noen flere nyanser på det, men poenget mitt å vise at det store bildet her, så tror jeg at det et stort politisk fellesskap I Norge mellom å finne gode løsninger på det vi snakker om nå.
Ja, og det slår meg jo at kritikerne, eller de som mest mot dette her, de forstår det ikke, de ikke interessert I det, og de tenker bare at alt skal være offentlig. Og det må være noe vanskelig, særlig I din rolle, og for de som vil prøve å komme inn I debatten, og komme inn med disse nyansene som du nå gjør, for du får liksom bare sånne enkelte eksempler med noen rike eller et eller annet som dominerer så totalt, uten at du får forklart bildet av hva det her egentlig dreier seg om.
Ja, jeg tenker barnehagene på mange... Ja, jeg helt enig med det, for at det blir veldig sånne tøffe angrep, og det gjør jeg kanskje at mange som står oppe I hverdagen frykter litt å ta til motmæle. Det de tøffeste angrepene med en del av den retorikken vi har sett brukt, som gjør det at mange vegrer seg. Mange redde for å fortelle hvor de faktisk jobber hen. Mm. Og når du får den type påvirkning fra dine tillitsvalgte, så gjør ikke dette her situasjonen enklere. Mm. Og det gjør at vi nødt til å løfte frem både enkelte eksempel og vise litt konkrete eksempel på hva bidragene faktisk Mm. Og jeg tenker igjen at barnehageforliket som har vært kanskje den største politiske suksessen I Norge de siste 20 årene, den viktig at vi kan videreføre til andre områder, og at det muligheter I Norge til å ha gode forlik på tvers av partigrensene. Mm. Og så tenker jeg at vi må tenke på, sånn som vi gjorde den gangen med barnehageforliket, da, barnas beste, sant? At det vi må tenke brukere, vi må tenke at vi skal lage gode system for brukerne våre. Og igjen, altså dette her med at vi har næringsaktører, enkeltpersoner I Norge som står og banker på døra til det offentlige har lyst til å være med og bidra. Det bør faktisk være en gave, og ikke et problem slik vi opplever at det har blitt nå.
Ja, det är ett, vet man kan kalla det paradoks, jag tror egentligen det är ett paradox altså, i hela den barnehagedebatten hvor du också tar detta med ideella små barnhager som blir brukt som de står i fara för att bli utkonkurrerat. Och jag tänker sån, ja men det kanske bara eller det ville inte vara ett stort problem egentligen. Jag tänker ju de har ju mycket större utmaningar med att ha den kvaliteten som krävs. Stora kedjor som jo många syns hörs fælt ut i sig själv. De har ju möjlighet att ha stordriftsfördelar, lära av varandra, överföra och så vidare. Akkurat här är ju biggest beautiful på många områder, jeg vet som du har lagt märke till det samma paradoxet.
Jo, det är väldigt beautiful och jag kan lova att jag har varit och sett på en del av barnehagen som de stora moderna kedjan har levererat på och det är ju egentligen helt fantastiskt om någon husker tillbaka på dålig samvittighet för den matpacka du av och till sent med barnen dina i barnhagen. Och vi har ju exempel från våra barnhagar idag med egen kock med tre riktiga näringsrika måltid genom dagen. Och visst vi tänker är ju ja Forskjells-Norge på dem som kommer fra fattige familier. Vi vet at det med næring har stor betydning for læringsevne og hvordan du har det gjennom dagen. Og det at du da kan bygge en barnehagesektor der du faktisk får den type tilbud med både stimulering og god ernæring, det betyr jo liksom en helt annen hverdag. Og så er det fantastisk med at barnehager får like da, at det har blitt noe mer enn oppbevaringsplass når vi var på jobb. Ja. Nå er det faktisk blitt en del av utdanningsløpet. Og det er en fantastisk historie, og det har jo blitt en eksportartikkel for Norge. Vi får jo delegasjoner som kommer til Norge for å se på hvordan våre private kjeder da har levert på dette feltet her. Og da blir det litt sånn feil når vi opplever at det så lite interesse for å gå inn og se på utviklingen, men det blir mer en sånn teknisk tilnærming på hvordan har vi nå muligheten til å få en ny finansieringsordning, overføre enda mer ansvar til kommuner, mer tidsavgrenset tilskudd til barnehagene, som egentlig bryter med et lovmessig vedtak som Stortinget har fattet. For at Stortinget har fattet et vedtak om at det skal være likbehandling mellom private og offentlige barnehager. Og da kan den jo stille spørsmålet hvordan vil kommunene klare alle disse nye oppgavene hvis avkommersialiseringsutvalget får det som en vil. Vi har nå avvikling av fritt behandlingsvalg. Vi ser allerede i dag at det vil komme til å føre til en stor ny økt byrde for kommunene på sikt. Og så vil du få alle de initiativene da, som ligger i utvalget i dag, som vil komme i tillegg. Og der tror jeg rett og slett det ikke vil være bærekraft for kommunene eller for staten å klare å gjøre dette her på egen hånd, men at de trenger våre tilbud til å finne gode løsninger i fremtiden.
Ja, for det slår meg jo at den debatten også med barnehager, private barnehager, at i stedet for å se på hva er kvaliteten, hvordan har barna det er foreldrene fornøyd, er det sånn at om noen har vært så flinke å tjene noen millioner, til og med sikkert noen mer, ja, altså jeg kan jo stille deg det spørsmålet om du synes det er et problem hvis noen aktører på som bidrar til velferdsstaten også er flinke nok til å tjene millioner, for ikke å si milliarder. Jeg kan egentlig, altså utover at det kan være tegn på at det dårlig konkurranse her en eller annen plass, men det at disse tjener penger på det, på å levere god kvalitet, det er jo egentlig bare sunt, tenker jeg.
Ja, da, også er det er jo en historie bak deg, det at du har gått inn på et tidspunkt og tørt å investere, og har vært med på den økonomiske utviklingen som mange av oss andre har vært, for eksempel når det gjelder bolig. Sant? Eiendom har jo vært det som har gjort at mange har hatt muligheten til å komme ut på en litt annen måte. Så jeg tror det at man må ta med seg et litt sånn historisk bilde på hvordan har jeg muligheten for kapitaloppbygging skjedd innenfor de ulike områdene. Men jeg tenker det at det er først en suksess når vi klarer å få overskudd og kunne ha gode lønns- og arbeidsvilkår, at vi kan utvikle oss videre. Og det har mange av våre medlemmer klart. Og da tenker jeg at det er dette kinderegget da, som er en suksess når du har muligheten til å skape mer verdi, at du må ta samfunnsansvar samtidig som at det er inntjening på det. Så jeg tror vi er nødt til å prøve å reise den debatten på en litt annen måte, og det tror vi gjør best gjennom eksempel. Så tror jeg mange av oss, for eksempel når det gjelder barnehager, som har opplevd det selv, hvordan det var å ha en utrygghet med å sende barna sine til en dagmamma. Og den virkeligheten som i dag, at mange tar det som en selvfølge, dette handler om likestillingspolitikk.
Jeg er i den generasjonen. Jeg har 3 år gammel datter, og snart 6 år gammel datter, og begge går i barnehager. Jeg har aldri hatt noe problem med noen ting som helst. Det bare egentlig helt, helt fantastisk.
Ja. Ja, og det så godt å høre. Og Du har ikke opplevd det
Nei, altså, jeg startet jo, jeg var 4 år når jeg startet i barnehage selv. Vi må, sånn, vi må jobbe vel deltid og litt sånn, men jeg har hørt mange av de historiene hvor vanskelig det var, hvor overlykkelig man var for å bare få en barnehageplass en eller annen plass. Så det klart at det slår meg jo også hvor suksessfullt det har vært når man ser over tid. Og jeg husker også, jeg hadde en delegasjon av amerikaner som kom på besøk. Da fikk jeg ikke gjort, men jeg tenkte at det du burde gjort var jo vise de barnehagene.
Ja.
Altså, hvor mye man har å lære. Altså, vi snakker om USA, hvor dyrt det er, og hvis du skal fikse alle disse tingene, som virkelig er en sånn viktigste delen av den nordiske modellen, og så videre. Også fordi at du da kan ha kvinner i jobb på en måte som er vanskeligere i USA. Så det er jo, ja, det er kanskje den største suksessen, og det er jo privat omtrent 50-50.
Ja, det er det. Og så er det valgfriheten som du peker på, ja. Den er jo utrolig viktig da, i dette perspektivet, at foreldrene har faktisk fått noe å velge, at det er ulike typer barnehager som du kan velge til ditt barn, som er veldig positivt. Og så tenker jeg at vi må fokusere og ha mer ambisjoner på barnas beste, og så synes jeg at det blir en fallitterklæring når vi har bygd opp et fantastisk tilbud over hele landet, så skal vi begynne liksom å reversere det. Og det er jo det frykten fra våre medlemmer i dag er, som har investert mye, som har en utrygg situasjon i forhold til hva regjeringen ønsker å gjøre.
Ja, altså gjennomgående så er det ingenting som tyder på at de som jobber i private velferdsleverandører, det sykehjem, barnehage eller noe, er mindre fornøyd enn i offentlige. Jeg holder på å si snarere tvert imot. Og sykefravær er vel en ting som er en god indikasjon på det, og andre, dette er mer anekdoter da, men jeg hører at betydningen av ledelse, av at det offentlige ofte kan bli mer sånn byråkratisk, pulverisering av ansvar, ting som rett og slett bare, man taper mye mer på det i private hvis man ikke er flink på det, som eksempler, jeg vet ikke hva du tenker?
Jo, altså, jeg opplever jo at ledelse i offentlig sektor er utrolig lojal, utrolig dyktig, men er selvfølgelig kanskje har begrenset rammer i forhold til fleksibilitet for å kunne utøve et lederskap da, som gjør det litt mer smidig i hverdagen. Og da er det jo viktig at vi kan ha noe strekkosetter, og at du kan ha private aktører på barnehagesiden for eksempel, da, som kan ha mer smidighet, som har muligheten til å trekke nye former for prosjekt, kompetanseutvikling, den type ting til de ansatte. Så er det jo litt sånn som du sier, at det er jo ikke mye misnøye, det er jo slik at hvert enkelt menneske i Norge har frihet til å jobbe der den vil. Og de private barnehagene har vært konkurransedyktige og klart å tilby gode arbeidsplasser til mange tusen arbeidstakere i Norge. Så ser vi jo at nå har vi jo fått en underskriftskampanje der foreldrene begynner å engasjere seg for denne valgfriheten og har en utrygghet på den politiske utviklingen, som da klarte å få med seg 11 000 underskrifter i løpet av ganske kort tid. Og det sier jo litt om at vi kanskje hele tiden må ta nye kamper for å ha det bestående, da. Og at vi ikke må ta det som en selvfølge, da, at det tilbudet vi har i dag vil være der i fremtiden.
Ja, og så slår det meg også igjen, for paradoks er det en rar argumentasjon for de som er uenige med at på den ene siden så vil private tiltrekke seg så mange folk og utarme det offentlige, og på den andre siden så vil de tilby så dårlige arbeidsvilkår. Men det er jo virkelig arbeidstakers marked når de snakker om helsepersonell. Altså, vi har jo enorme problemer med å fylle opp med helsepersonell. Så det kan jo, jo flere arbeidsgiver du får inn her, jo bedre er det jo for arbeidstakerne. Det er bare sånn ren, sunn rasjonalitet, å si.
Ja, og så vil det jo være en konkurranse da, som gjør det at du har muligheten da, på den måten å få bedre etterutdanningstilbud, kunne få bedre lønn på sikt, sånn, for at markedet på helse vil komme til å være så enormt i fremtiden. At nettopp dette samspillet da, mellom privat og offentlig, vi gjør det rett og slett at du kan være en mer attraktiv arbeidsgiver. Og en ting er jo situasjonen nå, men den kampen om arbeidskraften i fremtiden, som kommer til å gå på tvers av ulike næringer, gjør jo det at helseområdet er nødt til å spisse seg veldig, for å gjøre det attraktivt for dagens ungdom å søke seg inn. Men det vil være trygge arbeidsplasser, men da må man ikke snakke denne sektoren ned.
Nei,
og det er det vi opplever nå, at det blir snakket ned.
Og så er det jo også spørsmål om dagens arbeidsmiljølov bidrar til at det blir vanskeligere å løse. Altså, du har jo hatt mange utvalg med sykepleiere, og selvfølgelig det jo et forhandlingsspørsmål, men det slår meg jo også den der, det ble en del år siden den såkalte, eller det var en Adecco-skandalen, som var, jeg vet ikke om du husker den, hvor det var vel i Oslo, jeg vet ikke om Adecco het noe annet nå, eller hva det var. Men hovedpoenget der var jo at de hadde brutt arbeidsmiljøloven så mange ganger. Men ingen av de som jobbet der var misfornøyd med at de jobbet ekstra mye og fikk fri, og det virker med, og samtidig så kom det jo i Trondheim, eller hvor det var et sykehus som hadde x antall tusen brudd på arbeidsmiljøloven, så det var så mye sånn denne, du undergav jo respekten for arbeidsmiljøloven hvis du lager en arbeidsmiljølov som det egentlig ikke går an å drive etter, som det slår meg i dag, jeg vet ikke hva du tenker?
De nye generasjonene tror jeg vil ha en helt annen tilnærming og behov enn det vi tradisjonelt har hatt. Jeg tror det svært mange av de nye generasjonene som skal ut på arbeidsmarkedet, som synes det kan være ok å jobbe mye mer konsentrert over lengre tidsperioder over tid, og som tidlig da kan ha litt lengre friperioder. Mm. Og det viktige her det jo at dette her er innenfor ordnet forhold, og at ikke det skjer på en ufordelaktig måte for den enkelte arbeidstaker, men jeg tror det at det veldig mye som står på spill nå i forhold til endringsprosesser på det du sier.
Spørsmålet er hvem som skal få lov til å definere hva som er ufordelaktig. Altså, og jeg skjønner jo også at arbeidstaker som har familie som kan ha ulike interesser hvis du er 20 år og så videre, og det er vanskelig å ha to separate arbeidsmiljølover operere samtidig, så er det spørsmålet om hvilke unntak eller hvilket rom for forhandlinger man skal ha der. Det som tradisjonelt har vært en veldig bred del og hvordan man går frem. Ja, det er vel det er behovet for fleksibilitet versus behovet for trygghet. Altså det blir masse mye forhandlinger fremover.
Ja, det gjør det, og dette blir jo en viktig del for hele, kall det trepartssamarbeidet i Norge å ta tak i. For at dette her handler ikke kun om arbeidstida di, det handler om hvordan vi også skal fordele pensjon og lønn i fremtida. AFP kommer jo til å stå sterkt på dagsorden i de kommende årene. Mm. Så jeg tror da at vi kommer til å få en helt ny kalde debatt i forhold til hvordan er den fremtidige arbeidssituasjonen vår, hva type behov, hva type krav kan arbeidsgiverne stille, og det er jo ikke tvil om når vi ser på helsepersonellkommisjonen at hver enkelt arbeidstaker i Norge vil komme til å sitte med mye mer makt enn det vi har hatt frem til nå, for at vi har ikke nok folk. Mm. Sånn at dette her vil jo utfordre litt de strukturerne vi har hatt, og da er det jo utrolig viktig at vi har moderne fagforeninger som ikke blir for dogmatisk, men tør rett og slett å være med i prosesser, tør å teste ut piloter, tør å ha gode prosesser mellom tariffoppgjørene, som gjør det at du kan trygge disse prosessene her på en god måte, at ikke det blir disse kampene. Og igjen er vi tilbake igjen til det å bygge nedenfra og opp. Jeg tror det at mye av svaret på dette her er å sette i gang med gode piloter, bruke ulike profesjoner, trekke inn nye generasjoner som er i utdanningsløp, for å se på hva er det de tenker rundt det. Så jeg tror det vil utfordre måten vi har reagert på i Norge, det du er inne på. Mm.
Helt til slutt, Karita, det er fristende å spørre med tanke på din bakgrunn i Arbeiderpartiet, om det er du som har forandret mening her, eller om det er Arbeiderpartiet sitt program og parti som har forandret, eller er det en slags symbiose her?
Nei, vet du, jeg ser meg selv i speil om morgenen, og jeg kjenner meg selv igjen i forhold til verdiene mine som jeg har hatt. Det er klart at etter hvert som du får mer erfaring gjennom livet, så gjør du jo kanskje litt mer dine egne vurderinger, og når du kommer ung inn i politikken, så går du jo inn i en kultur og i et miljø, men jeg tror de som kjenner meg fra mine første år i AUF ser at de ikke har forandret meg.
Verdiene er de samme?
Ja, det er de, og jeg har bestandig jobbet mye med næringsliv, og jeg husker den første saken, jeg fikk dette med privat offentlig samarbeid, det var en sak, Moxi, det var en sånn produsent av dumpere utenfor Molde, i Ernesvågen, som da sto i fare for å gå konkurs. Og da samarbeidet tok initiativ til samarbeid, direktøren på Olivin, statlig virksomhet på Sunnmøre, kom og sa, er det noe vi kan gjøre for å redde Moxi? Mm. Og da var det intense politiske prosesser mot statsrådet i Arbeiderpartiet den gangen, for å finne en løsning. Og dette her kan jo gå litt begge veier, egentlig, men for meg var jeg oppvokst med at vi gikk hånd i hånd med direktøren, med fagforeninger, med politikerne, for å få til ting. Det var en del av kulturen, i hvert fall i Møre og Romsdal, som jeg var vokst opp med. Så for meg var det ikke slik, skulle vi skape arbeidsplasser, skulle vi få folk ut i distriktene og småkommunene, måtte du ha fokus på rammebetingelser, måtte være gode permitteringsordninger, du måtte ha næringer i skog, i jordbruk, som gjorde at du kunne da bruke tida di på verftet, og samtidig hadde du litt dattått næring, så du at du fikk mye ringvirkning av dette store verftet på Ulsteinvik, og du fikk møbelindustri, og du var stolt når du så disse store trailerene gikk ut av fylket, og at vi klarte faktisk å få til eksport. Og dette der sitter jeg med enda, og jeg er vel fortsatt, jeg er ikke riktig å kalle det en gammel kraftsosialist, men jeg var nok veldig det, og jeg er nok fortsatt en person som liker å se heisekraner, for da tenker jeg at da er det velferd i Norge, da er det investeringsvilje, da skjer det ting. Så jeg tror ikke jeg forandrer meg, men kanskje du skal stille spørsmålet til Arbeiderpartiet.
Ja, vi har jo
fått... Om de har forandret seg.
Ja, det var vel gode Einar Førde som en gang i tiden sa at sosialdemokratiet var det kongelige norske arbeiderpartiet til enhver tid definerer at det er, og det er vel noe i den kampen, men jeg tenker jo at det gjennom det reelle sentrum går jo gjennom Arbeiderpartiet, tenker jeg, i norsk politikk, altså KrF og definerer seg jo ofte sentrum, men de har jo sine sære ting som er viktige for de, så hvordan sosialdemokratiet sentrum venstre her utvikler seg, det vil jo definere mye av rammebetingelsene og sånn her fremover, og det er jo noe med sånn, på hvilken måte, og det der har jo sikkert du litt erfaring, skal man kunne nå gjennom til disse for å forstå at det her dreier seg om å få alle med, dette er fellesskap, dette er en måte vi kan løse samfunnsutfordringer på, og jeg tenker at det blir jo en stor utfordring.
Det gjør det, og det vil jo nå være en del store politiske saker som jeg tenker forener det gode norsk politikk mellom de store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, hvis at vi tenker sant, forsvarspolitikk tradisjonelt, NATO, syn på NATO, hvis vi tenker kraftpolitikken, EU-saken, sant, det store flertallet i Arbeiderpartiet har jo vært EU, altså er jo for et EU-medlemskap. Så jeg tror liksom at her går det gode kryssningspunkter i de store utfordringene vi ser foran oss nå, der Arbeiderpartiet og Høyre, sammen med selvfølgelig andre gode partier på Stortinget, må finne gode løsninger. Så de store forskjellene er det ikke, men det vil være nok en viktig verdidebatt da. Vi hadde jo det når det gjaldt kontantstøtten blant annet, sånn, som var en sånn politisk oppvåkning for veldig mange, og jeg tror det er veldig sunt det, at vi blir litt utfordret, og at vi tør å tenke litt nye tanker. Og for et politisk parti så handler det om å tørre å utfordre egen politikk hele tiden, så ser vi kanskje en tendens til at politikken blir mer til å sette ned et utvalg. Jeg mener at vi må dyrke mye mer partidemokratiet vårt, for det er vanvittig gode prosesser i alle partier som skjer ute i lokallagene, med et enormt engasjement, med mye skapevilje, med mange gode ideer, og det føler jeg litt at, ok, og så kommer du da inn i regjering, så er svaret at du skal sette ned et offentlig utvalg. Begynn å lede, begynn å beslutte, begynn å bruke den kunnskapen som sitter i partiet ditt, for der ligger det gull, og det blir kanskje mange ganger litt lite synlig slik dette her har blitt.
Det var et godt råd avslutningsvis, Greta. Tusen takk for at du var med i Liberal Halvtime.
Takk.
Det var dagens episode. Tusen takk for at du var med meg den drøye halvtimen. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid? Anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. For øvrig finner du mye annet interessant også på civita.no. Igjen, tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.